Dėdžiūste nėruar te radio Vatikanit, nė pašandėtėte prezemert nga studio Karol Vojtyla. Kam knesintiu prezentoji musafirt lart, dašurt prezemert, rënsishen përkishen katolike në Shqiprin, një numër kaqë të malë s'kam pasu ndo njëherë gjithë zbashku. I kam musafir i peshvite konferences i peshvore katolike të Shqipris, të cilët janë gjatë kësa jave deri me një qërshorë në Vatikan për vizitin e ty në ad limina apostolorum. Fillojmë me një herë e kështu dhe prezentohen se cili nga prej tyre për ju dhe gjusë të nderuar, e fillojmë nga prezidenti, im zot Angelo Massafra, të cilët i kërkojt në thot se si e shohin i peshvit e Shqipëris këtë vizit të papa e të varët e apostojve në Vatikan.
Është vizita e tre që je duke bërë nga viti 2000 deri sot, dhe sigurisht është një moment hiri Zotit për kishën ton, takimi me ati shenjë që në të kemë 30 maj edhe me kongregatat të ndryshme, janë një rast shumë i volitshëm për të treguar lidhjen tona me Shrize Shente, me Papën, se gjithmonë ka qenë lidhur me Papën kisha jo në Shqipëri, gjithmonë edhe gjatë komunizmit kur kanë tentuar të shkëputën kishë katolike nga Roma, i peshkvit bestare kanë qenë të vendosur të vazhdoj të jenë lidhur me Vatikanin, me Papën tonë. Edhe është një moment për të verifikuar, për të konfrontuar, për të bisetuar, për të dënë llogari për atë që kemi bërë në këto vitet nga viti 2008 kur kemi pasur vizitën e dytë, edhe për të marrë këshillat për një hov shpirtërore për jetën tonë krishtare në Shqipëri.
Im zot Frendo, ju jeni sekretari i konferences. Kisha katolike në Shqipëri ka pasur bekime të mëdha, ngjarje të mëdha, lumnimin e martirëve me 5 nëntorin e kaluar, shëtrimin e Nëntë Terezës me 4 shtatorin e kaluar e emrimin e kardinalit dytë. Pra, Selia Shejt ka pasur gjithmonë një kujdes të veçantë për kishën në Shqipëri. E ju, çfarë do t'i thoni papës pas gjithë tyre kësaj vëmendje, mbështetjeje që papa dhe Selia Shejt i kanë dhënë nxitje?
Ashtu, se pari duam t'i tregoj mirë njohjen tonë, për faktin se ka treguar aq shumë interes në Shqipëri. S'duhet të harrojmë kur se Shqipëria ka qenë vendi parë në Europë që i ka vizituar. Këtë nuk mund të harrojmë kur, ka qenë një nder i madh për ne. Por përveç kësaj, kjo vizita ad limina, jo vetëm takimin me papen, por edhe për takimin ton me dikasteret, kongregatat e Selis së Shenjtë, janë rast se pari që të gjithata të njohin nga ma afer Shqipërin, kishen në Shqipëri. Në fakt, sot kemi qenë të kongregata për ripeshvin dhe edhe në dikasterin për integrimin total njërzor. Dhe në të diras, të kanë treguar shumë interes duke dëgjuar për situaten e kishes katolike në Shqipëri. Por përveç kësaj, do të shërbej edhe si një, mund të them si shqyrtimin ndërgjegjes, sepse duke folur me papen, si edhe me prefektet e kongregateve, do të dëgjojmë edhe çka presin prej nesh, veçanërisht në situatën e tanishme, në këtë situatë konkret. Kisha universale, çka pret prej nesh si kish në Shqipëri.
E unë do i drejtoj pyetjen i peshvit Mirëdites, peshvit Tërshenit, im zot Palmieri, duke i kërkuar çfarë prej shoqëria e Shqipërisë, nga ju si peshvi, si kish, si ju shikon shoqëria shqiptare edhe institucionet shtetërore, ju si institucion kishtar fetar sot.
Shqiptare në përgjithësi dhe katolike në veçanti kanë një shikim, një shpres nga në e kishës katolike shumë i rëndësishëm. Ata dinë mirë që ungjili është jo vetëm një tregim shpirtërore, një fjale juinore, por e dinë mirë që me fjalin kisha soqeron, bashkon, edhe provimin njërzore. Nuk mund të jetë një ungjëllizim total, nëse nuk marrë përsipër, parësirisht që njëriu si që është, në situatën e tyre, në qëtirin a i jeton. Shqiptarët e prefetë ka e që kanë dalur nga një situatë shumë vështirë nga në soqerore, pas komunizmit. Ne kemi ardhur në Shqipëri ta mamë për të ndimuar jo vetëm nga në shpirtërore, por që do fjale Zotit nuk ka kuptim nëse nuk është e bashkuar me një ndimë praktikisht. Nuk mund të themi si që në Gjakomet nga tregon Zotit do në shkone pace, nëse ata kanë nevoj për qëka tjetër. I cristeri non comunque ti etile, nessuno che si prepara né i ri, nessuno che non che si ne situate. E per starci, per te, per noi, né laimi, né cesto ungili, né due te trietoim di moim, ed engana a toxore, molte mastone, problemi né risore. E chi c'è cattolica capo un arsumne che traste. Io si persona ONG o se c'è una ciomparane banca. Por si persone che hanno guidessen per Nerion, si Gesù si caffilluar, par sempre di conte e tendi monte. Pastai ne permette mrecolit e ca spieguar e ca gritur Nerion ne mendimet ne sferen io in ore. E pra, besoi c'è società prete shumë nga kisha. Kisha nuk ka tradatuar, nuk ka zhgënuar misionin e saj.
Imzot Hilka Bashe kalojmë te Shqipëria jugut. Papa Francesco ka vlerësuar shumë elementin fetar në realitetin shqiptar, elementin pluralist e fetar që i karakterizon shqiptarët, të cilët vërtet e ruajnë një respekt, një tolerancë, një bashkëjetesë dhe mundohen ta dëshmojnë secili në rrugën e vet, mënyrën e vet, besimin e Zotin, por duke respektuar edhe njëri tjetëri. Ky element fetar sot është shumë i rëndësishëm, në shumë vendet botës mirisht është bërë problem jashtëzakonisht i madh dhe i rëndë. Shqiptarët, çfarë mund të themi kështu ti tregojnë botës, çfarë shembull mund të japin me realitetin e vet?
Datë para duhet të theksoj që ne sot filluam aktivitetin tor me grimtimin e Meshës pranë varrit të Shën Pjetrit. Edhe ne me këtë tregojmë historinë tonë, fillimin tonë, edhe bashkimin tonë, unitetin tonë me kishën e shenjt, me atën e shenjt, edhe me gjithë faktorët që kanë të bëjnë me besimin e Krishterë Katolikë. Se për këtë pyetje suaj, do të thonë vërtet, në Shqipëri nuk ka një fanatizëm, do të thonë mungon fanatizmi, nuk ekziston, sepse aty përpiqet që ne kemi dy identitete të fuqishme. Identiteti ynë fetar, lidha jonë me Zotin, feja, besimi, shpresa, dashuria, gjitha ato që përmbledhen me fenë, edhe i dyti identiteti kombëtar, do të thotë që historia jonë, gjuha jonë, që ne respektojmë tjetrin në dy identitetet. Atëherë është i përparësi sepse ne komunikojmë së bashku, respektojmë një tjetrin, fesat e këptojmë së bashku, nuk ekziston një humner në mes nesh, kjo shumë rëndësi, nuk ka humner, por përpiqemi që së bashku të punojmë për një Shqipëri të mirë, të fryqme, me një botë sa më të qetë, sa më sigurt e sa më shumë paqet. Ne në Meshën e Shenjtë paktën 7 herë, në qoftë se pjesë 8 herë përmendin fjalën paqe. Do të thotë gjithmonë puna jonë është lidhur me paqen, sepse paqja nuk është vetëm mungesë lufte, por është jeta, është shëndeti, është puna, është jetesa, është përparimi, është gëzimi, gjitha këto përfshin që ka jetën në përgjithësi, pa to nuk ka jetë. Për këtë arsye dhe ne përpiqemi së bashku të gjejmë, kemi lidhje së bashku edhe miqësore, jo vetëm kështu sa për sy faqe, por kemi kështu ato njerëzorja i miq të kërmamja, e pranojmë një tjetër.
Kalojmë te Diocesa e Sapës, administratori Don Simon Kulli. Cilat janë sfidat sipas edhe vështrimit të Papa Franciskut që kisha has në realitetin e përditshëm? Dhe çka bën kisha, sidomos me shtresat e varfra, me ata që janë të braktisur, të menjanuar edhe nga realiteti shoqëror, e që Caritasi, që është një organizëm i kishës, mundohet të jetë pranë njerëzve që janë më nevojtar?
Kisha në Shqipëri, jo vetëm në Diocesën e Sapës, por në të gjitha diocezët e Shqipërisë, mendoj dhe jam i sigur që vend në jetë porosinë e Papa Franciskut që të dalim në periferi dhe t'ju kushtojmë vëmendje të veçantë njerëzve më të varfër, njerëzve më të lanun mas dorët. E kjo shifet çdo ditë në punën e çdo dioqeze që çdo i peshgëv organizon e dioqezën e ti, pikrisht momente të ndryshme në afërsinë dhe në ndihmën e të varfërve, të smurve dhe ato që kanë më tepër nevojë. E kjo është një pikë për të vlerësuar që në Shqipëri tashmë ne realizojmë pikrisht atë që Papa Francesco i kërkon. Secilës diocezë, secilit i peshgëv, secilit meshtar, secilit njeri vullnet mirë që të realizojnë dhe të qëndrojnë afër kësaj shtresë në nevojë.
Imzot Masafra, kalojmë tek ajo nxitje që sta Monsignor Palmieri, që sta Imzot Kabashi edhe Imzot Frendo. Kisha nuk është vetëm për kuptimin e ungjillit që është misioni parsor, por por Krahës promovon njeriun, mbron dignitetin e tij, mbron jetën, e realiteti i ri shqiptar ka edhe sfida të mëdha dhe problematika serioze për çka ju jeni të shqetësuar apo jo.
Po, në fakt, prej fillimit Kisha Katolike nëpërmjet mestareve në li, motrave në li që kanë mbjetuar pas komunizmit edhe nëpërmjet të misionareve, kemi bërë zakonisht si samaritani mirë. Do më thënë, kemi ardhë në ndim kësaj kishe që ishte martirizuar, kishte cunguar, edhe duke ungjëlzuar, e ungjëlzimi ka pasur dy momente të rëndësishme, përveç angazhimi për të mësuar kulturën në gjuhën, edhe angazhimi për të përmjet karitasit, sepse duke dhënë gjithçka që ishte për të ndihmuar një popull që ishte jo në varfëri, por në mizerje, Kushe ka ardhur ditë të njëshë të dyshë në Shqipëri, mund të vërtetoj se vërtet kemi jetuar një kohë shumë të vështirë nga ana e jetesës. Edhe me nëpërmjet të ndërhyrje të natyra pikërisht të ndihmës. Por së bashku me këtë jemi angazhuar më një herë me shkollat, me formimin e brezave të reja. Shkolla katolike janë në Shqipëri sot një realitet. Kemi nga veriu në jug, nga kopshti deri në universitetit, kemi rreth 7500-8000 nxënësit, pa numëruar mësuesit, gjithë ata që punojnë për rreth. Domethënë që janë këto dy aspektet, ungjëllëzimi, integrimi e zhvillimi njerëzor, kulturor edhe fetare. Këto janë angazhimet më të rëndësishme. Kuptoj se fidat janë të shumta, sepse duhet që të shkojmë në çdo zonë. Shqipëria nuk është e thjeshtë nga ana gjeografike, edhe ndarjet dyqësore anë të cilë diocese ka marit e vete, vështës e vete. Sot është ma e thjeshtë për të ngjëzuar, sepse pjesa ma e madhe e rrugëve janë të asfaltuar. Sot në fillim ka qenë në qudi, gjithë të kishë ka dyke kishë më shumë afori strada, se ka qenë në mjetë i pa diskutuash për të ecore.
Transporti vështirë ishte.
Transporti te për vështirë.
Por sot janë vështirësuar autostrada zemrës. Rrugët e zemrës e shpirtit janë shumë të vështira, ndërsa rrugët materiale janë rrafshuar, janë rregulluar. Apo jo?
Po, sepse shekularizmi, vullneti për të rikuperuar kohën e humbur më tepër nga ana ekonomike se nga ana shpirtërore, dhe nëse feja ekziston shumë fort, feja tradicionale, feja që do të e vazhdoj të forsohet të kreohet në këto shtylla fetare të bazës, janë njohja, që janë sakramente, janë Bibla, të vërteta teologjike edhe me dhe filosofike. Edhe këto janë sfidat më të mëdha. Edhe rreziku që njerëzit të largohen nga Shqipëria, është inteligjencia ma e forte se largohen nga Shqipëria, duke varfëruar, edhe një sfide madhe pardje përmenda përsëri, në një rast në një kishë gjatë krismimeve që do të thënë që braktisja e fshatrave ku mbetën vetëm pleqët. Kështë një problem i rëndë e unë gjithë më kam thënë edhe nëse kuptoj që nuk është drejtë që një familje që ka pas 10 fëmijë askush të mos mbetet me babën anë të gjithë jashtë shtetit. Për mua është një krim, nuk është drejt.
Sigurisht çështja e trinjve është çështje jetike për të sotmen e për të ardhmen. Papa Francesku pikërisht për këtë arsye ka caktuar sinodin e ardhshëm të kushtohet atyre. Ne një thirrje gjithë kishës që të punojë, bashkëpunojë e të ndihmoj të rinjve. Im zot Frendo, ju jeni në kryeqytet, keni shumë të rinj të gjitha profileve, të gjitha shtresave, e gjitha bindjeve. Cila është fotografia të rinjve sot në kryeqytetin e Shqipërisë?
Natyrisht kanë po përballojnë shumë sfida, veçanërisht sfidën e punësisë, sepse ka shumë papunësi. Unë them të vërtetën, çdo herë që takohem me të rinjt, gjithmonë u them, ju të rinjt ndoshta keni vetëm një ëndër, që të shkoni jashtë shtetit, të shkoni në vendet e tjera. Por vlerësoni ma shumë të pare shumë të bukura që ju si popull shqiptar, që ju gëzoni si popull shqiptar, dhe vërtet, duhet edhe kësëm, duan tregoni ma shumë dashuri për adheon. Me gjithate, duhet të pranoj se është e vërtet, po të isha në vendin e tyre, do shte dhe unë, do të kisha kërkuar të një të gjëtë, të shkoj në një vend të huaj, jo sepse nuk e dua atë dhe unë, por sepse nuk shoh një të ardhme.
Një perspektivë.
Por të ashtit, nga pikpamja fetare. Unë jam shumë optimist, shumë të huaj që vinë kisha tona, beten të habitur duke parat shumë të rinë, shi në kisha tona. Kjo është një gjë shumë pozitive që duhet ta vlerësojmë shumë, sepse ndërsa në shumë vende perëndimore
janë bosh.
Prania e të rinjve është vërtet shumë e dëmshme, po ndërsa në Shqipëri jo përkundrazi. Falenderojmë Zotin. Unë tash di sepse ka vetëm 5 muaj e ca që jam arqipeshve. Por kam filluar vizitat baritore dhe kam filluar me periferit. Por diçka që më bëri shumë përshtypje ishte se kur e kam pyetur çfarë kërkoni ju prej e peshëve të rinj. Përgjigja gjithmonë ka qenë, përgjigja e parë, duam që të jetë më pranë nesh, afër nesh. E kjo është diçka shumë pozitive. Nuk kanë frikë e peshëve, përkundrazi, dëshirojnë që të jetë më afër tyre.
Është një sfidë për gjithë klerin, duke filluar nga e peshëvit.
E vërtetë.
E si, e cilat janë sfidat që i peshëvi mirëdites, një zonë e veçantë, një zonë me tipare të veçanta, me një histori të begat, me një histori të dhimshme, por edhe me një histori plot që ndrese virtyte, si që është ajo e mirëdites.
Unë dëshiroj të nëmbisoj diçka me te për se ka të në dani mundësime më frendo. Unë jam në Shqipëri nga 1903, e mund të themë që kam jetuar dy gjenerata, nësi përsa për këtë të rinive. Në filimin kemi gjetur një rini shumë dhe, gati për të pranuar unë gjelin, për motive të ndryshme. Në kanë ofruar mundësi të unë gjelizojmë këtë mosh, e kanë pranuar me vullnet të mirë, e me dëshire, me entuziasmë, e kanë mbushur kishat tona. E duke largur nga Shqipëria, kam nënvisuar, kam marrë veshë që sjellin mirë edhe jashtë shtetit. Vazhdojnë në çka kanë pranuar, mësuar e jetuar në Shqipëri. Por, në gjeneratën e rinjut janë me pak entuziast. Kullë për mirësimin e jetës, e dëshirin për të miren njerëzore, i ka largur pak nga ungjili, nga feja, edhe se vazhdojnë të praktikojnë, por nuk kanë me kaq shumë entuziazëm si të paret.
Atëherë kjo është edhe një sfidë për
një
shqyrtim të mënyrës e dëshmimit të fejst, komunikimit, sot se lija shetë me kryenë papën, bën një reform edhe të mënyrës e komunikimit. Ne jemi një radio, pas të edhe të kusur vjetësh, tani është kohë e një kërkimi fjallorit mënyrës të qasjes, apo jo?
Pa tjetër, pa tjetër. Duke menduar për të rini, akoma, me falni, ne kemi marveshë për dëshirën të ju të largojnë nga Shqipëria. E kemi menduar nuk mund të frenojme këta dëshirë. Do të përpiqemi të i bëjmë të katëshem, shkuar të shkojnë në jashtë shtetit me një dignitet, me një profesion. Për këtë, me ungjilizimin, kemi promovuar edhe kulturën, edhe nivelin shkollore, e kemi dhe në mundësi të mësojnë një punë, e kemi ndërtuar shkollat profesionale. Ta vam në Rëshen, që është vetime në Veriun, një shkollë që sot e shumë e vlerëzuar nga shteti, nga të gjitha ta që marrin vesh për e njojnë, e janë interesuar edhe për të ndihmuar, në mënyrë që duke lejuar që të rini mesojnë, mund të tjeni gati të shkojnë në jashtë të shtetin e të gjejnë me njerë punën. Ashtu që kemi me Gjermani një marveshe.
Ju falenderoj, theksuat fjallin kultur. Kultura në kupton njohjen, dijen, profesionalitetin. E kleri katolik në Shqiprim, Zot Kabashi, ka qenë gjithmonë sinonim i përparimit, sinonim i një kulturet mirëfillt. Jo vetëm shpirtërore, jo vetëm fetare, jo vetëm kishtare, por edhe shoqërore e kombëtare. Sot kisha e kultura në Shqipëri, si qëndron ky raport?
Sigurisht, ktheja, sidomos krishterimi, merr njeriu në tërsi, jo vetëm jashtëmërisht, por edhe në tërsi. Njeriu ka nevojë për besim, ka nevojë edhe për kulturë, sepse nëse ai ka besimin e qartë, të vërtet besimin, e njeh besimin, ai besim manifestohet në kulturë, më është pandashme. Dhe më thënë, sot rrinë tonë, nëse do mështë njëzit tanë, nuk mund të shputim nga kriza globale, nga realitete globale. Për shumë dhe thuët se interesimi për fe existon. Existon edhe gjetja, kërkimi i kuptimit jetës. Tani njëzit shkojnë aty, ku gjenë përgjigje. Tashtë pyetje, sfide madhe, se ne të gatshëm e të pregaditur të përgjigjme pyetjeve që ka të bëjnë me kuptimin e jetës. Shumë rëndësi. Tani, për kulturën, janë treguar që në fillim edhe më shtatë priftrinë që kanë filluar me gjuhën, studimin e gjuhës, preparimin e gjuhës, që Zoti flet edhe në gjuhën antare, në gjuhën shqipe, pra në librat e pare, formula pagëzimit që fillon të bëhen, këtë aty janë fillimet edhe për një kulturë që një popull të ketë edhe identitetin e saktë edhe kombëtar.
Një pyetje tash si dominikan, pastaj kryepeshkë të shkollës si franciskan, sepse dy rregullat janë historikisht njohur ndër shqiptar, franciskan dhe dominikan, por janë njëkohësisht edhe të njohur si sinonim i ungjëllimit edhe i quajtjes së kulturës, madje edhe i kultivimit të kulturës, pa engjullin e përmendim monsignor Kabashi, formulën e pagëzimit e kthjer. Im zot Frendo, çfarë duhet bëj kisha më tepër sot për të dialoguar me kulturën bashkohore në Shqipëri?
Unë dua të kujtoj atë nxitjen apostolike e Papa Paulit VI, një dokument sipas meje dokumenti ndoshta më i rëndësishëm pas Koncilit Vatikanit të Dytë, dhe në atë dokument mbi ungjëllëzim, po e ka folur shumë qartë, shumë bukur për dialogun me kulturën. Kisha e cila duhet të jetë gjithmonë e përpiqet të jetë edhe më shumë e pranishme në Areopaget. Unë dëshiroj që në fakt të kemi të formoj më shumë laik katolik që të jenë në jetën politike, në jetën, sepse janë intelektuale që dikojnë më shumë në shoqëri. E atëherë të kemi edhe më shumë prani, të jemi më shumë të pranishem në parlament, në gjykatë, në spitalet, në universitete. Dhe papa kishte thënë në atë dokument, darja, shkeputja e besimit nga kultura është tragedia e madhe e sotme. Dhe është e vërtet, sepse fatkeqësisht ndoshta edhe kemi ndoshta pak faji edhe ne, se në fakt kemi pasur frikë nga intelektualet. Por kanë qenë katoliket të cilet kanë forcuar kulturën në Europë. Së mund të harrojmë kontributin e urdhrave tanë, benediktinet, franciskanet, dominikanet, sa shumë kanë kontribuar për universitetet në Europë. Janë ata arkitekt e kulturës europiane. Dhe këtë s'duhet të harrojmë kur.
Ma dje, me disa nisma, ju sigurisht edhe keni provuar të jeni spaku të pranishëm, im zot Masafra keni ndërmarë disa nisma, konferenca, promovime, librash në profilet të ndryshme, apo jo?
Po, kështë një veçori që duhet që të them, edhe nëse nga ana e prodhimit gjeroshkencore, ndoshta nuk jemi pak
mbrapa,
përse duhet që njerëzit të jenë përgatitur, por ata që jemi duke bërë me vite që duke shikuar se shumë libra të vjetra shteti na ka sekuestruar, o të gjithka na ka sekuestruar, edhe jemi duke ribotuar me një angazhim të jashtëzakonshëm fretrit diocese e Shkodrës e disa tjerë, jesuitet, edhe librerit të ndryshme, së duhet të këto...
Nisma private,
po, pikërisht, që të dalë në pa, në pa këto dokumentet që janë kultura, që është fista, mjeda, janë themeli i kulturës sonë shqiptare. Atëherë, ne jemi duke vazhduar në këtë drejti. Fakti që kemi përkthyer shumë dokumentet e kishtare, duke filluar nga dokumentet e Koncilit Vatikanit II, nga përmledja, dotinësare e të kishis e për mua, do të përhapësh më shumë, pikërisht se është një përmledje që ndimonë çdo njeri, pasisht nga feja, që të ketë këto ide të shëndoshë për një soqëri, edhe të shohë të përmende pikërisht dy gjerë që kemë bërë në Shkodrë, që është në bashkëpunim fretrit me bashkia, me bashkin museu me memoriali, unë që unë thrasë Auschwitz e Vogel, ku kanë qënë torturuar, edhe museu me Dyqesan, që për mu është një gjë e jasë zakonshme, kulturë, së se ki museu do të bëhet, sa mbaruan pjesën e dytë, si motor kulturë, për vendin ton.
Një tjetër muzej ka dhe djusheza e Sapës është një shej pozitive, monsignor Frenda, po jo, kjo shej që ruhet kujtesa, por edhe provohet për një kontribut të ri, sot.
Sigurisht, unë kam qenë atje para në djusheze Sapës para disa dite për festën e Markut, por vërtet kam venë re, nuk ishte hera pasi që kam qenë atje. Doshte është djusheza ma fetare, ma besimtare në Shqipërit. mos të mërzitet, mos në jonë mos abra.
Jo, nuk hidrohet. Nuk njënke.
Por është vërtet.
Jo, në shumë, e duke më që një peshku i sapës.
A,
të
mërzitet. E pëse në sapë janë shumë mërvitor edhe.
Kështu që është një pasyre gjithë kishës në Shqipëri. Don Simon Kulli, pra fjale a juj?
Dëshiroj vërtet të falenderoj Zotin për këtë eksperiencë që po përjetojmë gjatë tyre ditëve me IPSH vit në Vatikan, dhe vërtet po e dëshmojmë pasyre në kishës në Shqipëri në përmjet këtyre takimeve që ne i kemi në për institucionet të ndryshme dhe të martën për balë Papa Franciskut, edhe një herë tjetër duke i tregu që kisha në Shqipëri rritet çdo ditë në hirin dhe bekimet e Zotit.
Falënderi shumë, unë njoftoj edhe i herë pas vizitës me papës, në përfundim të jemi kështu vlazërisht rreth kësaj turjeze radiofonike komunikimi që ti ndajmë me gjithë dëgjuesit e Radio Vatikanit për shtypjet, për jetimet dhe mesazhin tuaj. Falënderi shumë.
Falënderi.